Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 10. jaanuar. Kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega. Saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Ning meie tänane saatekülaline on Kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts, kellega arutleme Eesti konkurentsivõime teemadel ning uurime, kuidas Eesti ettevõtetel läinud on ning mida oodatakse 2018. aastalt. Aga kõigepealt nagu ikka uudised, sissejuhatuseks räägime sellest, et Spotify, kes plaanib börsile minna, seisab silmitsi miljardi hagiga.
Siis vaatame otsa aktsiaturgudele, mis Ameerika Ühendriikides on täna rekordkõrgusel.
Arutleme ka selle üle, mida oodata aktsiaturgudelt, mis on niigi purustanud kõige aegade rekordeid.
Räägime natukene lennundusest, selle trendidest ja võtame ette ka liha söömise ja siin on välja käidud ideed, et äkki peaks seda maailmas hakkama maksustama.
Aga nii nagu lubatud sai, siis kõigepealt räägime Spotifyst. Spotify on täna kasvanud nii võimsaks ettevõtteks, et kujundab ja peegeldab pea kõiki olulisemaid muusikatööstuse arenguid. Spotify on täna kaks korda suurem kui Apple, plaanib õige pea börsile minna, aga paradoksaalsel kombel on teda ka üks jagu kordi juba kohtusse antud. Viimane kõige värske muudis räägib meile sellest, et muusikalevitaja Vixen Music Publishing nõuab Spotifylt kohtu kaudu lausa 1,6 miljardit dollarit.
Ja Anto, ma natuke täpsustan siin, et ta ei ole, Spotify ei ole mitte nii suur kui on Apple, vaid tema Spotify muusika striimimise ettevõtmine on sama suur kui, või oluliselt suurem kui Apple'i vastav üksus.
Just, seda Apple ma silmas pidasin tegelikult, muidugi.
Tükkmaad suurem. Aga Spotify, jah, selles mõttes on huvitav, ta on tegelikult on nii-öelda selline rootslaste Skype või. Et meie oleme uhked startupina Skype, mis on ka tegelikult osalt Rootsi ja Taani juurtega, eks. Ja Spotify on nagu nende selline suur edulugu siis tehnoloogiaettevõtete vallas. Ja kui ta natuke otsa vaadata, siis tal on tegelikult sellised kontorid, on sellised mõnused ja sellised, noh, nii-öelda IT või tarkvar ettevõtte sellised omased, on ju. Ma ei tea, kas härrased teate, palju neil kontorid üle maailma on. 42 tükki, eks. Et selles mõttes selline, noh, ei saa öelda, et tegemist on enam nagu väikse firmaga. Ja noh, tõsiselt nad on läinud ja murdma ühte väga suurt tööstusaru, mis on muusika tööstuseks. Me ju kõik ostsime siin CD-sid usinasti, eks ole, noh, nüüd me näeme, et paljud asjad ongi kätte saada tasuta, selle arvet lihtsalt me maksame natuke, kuuleme reklaame sinna vahele, kuskil YouTube'is näiteks või ostame siis sellise konto, kus me natuke maksame ja saame reklaami vabalt kõike seda kuulda. Ja kes tahab Spotify'se tööle minna, siis Stockholmis on pakkuda 45 töökohta, New Yorkis 78, Londonis 15, Tokios 7.
Ja muidugi investoreid peaks rõõmustama see, et 85% Spotify käibest annavad tegelikult nii-öelda maksvad kasutajad ja see käive on siin üks vist pooleteise aastaga pea kahekordistunud. Mait, kas sina oled endale Spotify konto teinud?
Tuleb tunnistada, et ei ole. Et see on natuke võib-olla minust mööda läinud, aga kahtlemata, no, et asjad ju maailmuses arenevad ja eks see Spotify uudis siis ennast on muidugi tore. See, mis puudutab nende võimalikus kohtuhagi, siis noh, seda lugedes ja võib-olla ka süüvimata nii väga konkreetsesse teemasse, siis noh, mind ei austusi üllata miski, kui nende intellektuaalomandiga teemades ja eriti, mis puudutab veel autoriõiguseid hagisid esitatakse ja kohtus käiakse ka täna Eestis tegelikult on ju siin autoriõigus nende esindusorganisatsioonide ja riigi vahel mitmeid vaidluseid, aga mõned küll selle üle üleval, et kuidas nüüdisaegses keskkonnas siis autorid peaksid oma teoste kasutamise eest tasu saama ja mil määral ja kuidas, et ega see tehnoloogia kiire areng on selles mõttes ikkagi paljudel jalad nõrgaks võtnud ja natuke pannud nad sellesse olukorda, kus nad enam ei saa täpselt aru, mida ja kuidas nagu teha.
Ma pidasin siin natukene aru ka muusikatööstuse asjatundjatega ja nemad ei olnud küll selle hagi suhtes ülemäära optimistlikud, ütlesid, et tegelikult vaatame tõele näkku, kolm suuremat agentuuri Universal, Warner ja Sony on kõik tegelikult Spotify osanikud ja kui nüüd lihtsalt mõni siis selline agentuur hakkab Spotify käest täiendavaid tasusid nõudma, siis see küllap ei ole kuigi palju lubav tegevus, aga kui paarkümmend maailma tippartisti, kelle lugusid Spotify's mängitakse, paneksid seljad kokku, et ta ei ole enam niimoodi, et üks läheb kohtusse ja teine läheb kohtusse, aga vaat siis selline paarikümne artisti poolt avaldatav surve võib küll mõjus olla.
Ja tõenäoliselt ega ta seda tööstusaru enam uppi ei lükka, et kui me räägime ikkagi Spotify on 70 miljonit kasutajat, poole aastaga tuleb juurde 10 miljonit kasutajat, ehk siis Spotify käes on tegelikult klient, ehk siis Spotify saab tegelikult otsustada natuke, mida see klient kuulab, on ju nii edasi, ja kui sul on ikka maailma, suur osa maailma artiste seal sees olemas, eks ole, siis tõesti üksikud võibolla selle süsteemi vastu ei saa, kui siis pannaks kõik seljad kokku, aga samas see klient on valmis maksma, kui me teame, et Spotify on 30 miljonit maksvad klienti, ehk siis, et kõik need nii-öelda artistid tegelikult tahavad ju raha kätte saada.
70 miljonit maksvad kasutajad juba.
Ja küsimus on see, et millises, kuidas seda kasumet jagatakse nii-öelda, eks?
Just.
Kuidas seda pirukat jagatakse, aga selles mõttes küll, et ma arvan, Spotify on selle murdepunkti nagu ära saavutanud, et selge on see, et tööstusharu seal suunas on minemas ja sinna nagu jääb, et võibolla algus oli tõesti, et ta oli ju esimene sellel turul suur tegija ja ta tegelikult tuul oli vastu, eks? Aga täna on see, et tundub, et ta on nagu selle punase joone ületanud ja me näeme juba, et Apple jõua järgi, et ta on niivõrd suur dominantne positsioon turul.
Ja ma arvan, et selge on see, et seda turgu või arengut enam ju keegi väärata ei suuda, et eks see on nagu palju teiste trendidega ka, et mingid asjad juhtuvad ja juhtuvad kii, vaatamata sellel, et kas me jõuame järge pidada ja niimoodi muutustega kaasas käia või mitte, et pigem mõistlik on nagu harjuda ja võibolla mingisugused regulatsioonid ka nagu järgi aidate, kui seal see küsimus on.
Ja ma arvan seda ka, et mul see nädalpäeval tagasi isa tõi mulle mingisuguse 100 oma mingid LP-d, vana plaate, et näe poist võtta, et kuula saan. Aga võtta see aeg, kus tegelikult, ütleme, LP-d jõudsid Eestis umbes niimoodi, et mul isa oli kõrtsmik, et siis nagu soomlastelt ostis tema plaadi ja siis lindistas selle kasseti peal ümber ja müüs nagu Urmas Alendril edasi ja see lindistas uuesti ja müüs jälle edasi. Et ehk siis, et muusikakurmaanid kuulasid muusikat, ostsid nagu plaate. Et see aega möödas, ehk siis see tarbija ring on hästi palju laiemaks läinud. Ehk siis selle süsteemi järgi tõenäoliselt need samad artistid jõuavad palju laiema ringini tarbijatest kui traditsioonilised plaadiostjad.
Ja inimesed on hakanud kuulama rohkem erinevat muusikat. Tegelikult sellist väga selget vastandumist, et ma olen nüüd selle stiili mees või naine ja sina oled tolle stiili mees või naine ja iga päevaga üha vähemaks. Ka seda on streaming muutnud, et inimesed kuulavad hästi palju playliste ja sinna playlisti tegelikult võib sattuda väga erinevatelt artistidelt ka väga erinevat muusikat. Ja kui streaming on täna vaieldamatu reaalsus, siis me võiks ka küsida, et mis on järgmine samm. Ja järgmine samm võiks olla näiteks see, et inimesed hakkavad ise loovisikutele maksma otse ilma vahendajateta, olgu need siis luuletuste kirjutajad, raadiosaadete või mingisuguste podcastide tegijad või siis tõesti muusikud. Ja Ühendriikides on üks selline gift startup Patreon, Patreon kirjutatakse, keda huvitab uurige järgi, kus siis inimesed saavadki ise juba loovisikutele raha maksta endale meelepäraste või endale meelepärastele autoritele siis .
muidugi huvitav on see , et ühelt poolt on tohutu , no põhimõtteliselt kogu maailma muusika meile tegelikult kättesaadav , siis kui sa kuulad kas või Eestis nagu muusikaraadiot , siis mängitakse ikkagi suhteliselt nagu ma ei tea , Eesti lugude kullafondi , eks . ehk siis , et inimene tarbijana tarbib ikkagi nagu noh , ütleme nii-öelda Anne Veskist Ivo Linnani , eks , et seetõttu nagu ütleme noh , minu meelest nagu sellise noh , raadiote roll tegelikult rahva harimisel , erinevate muusikastiilide mängimisel , ütleme selle pildi nagu laiemaks tõmbamisel on minu meelest ka hästi oluline .
Aga kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
Oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna , meie tänane saatekülaline on Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ja räägime nüüd sellest , et aktsiaturud püstitavad üha uusi rekordeid , Dow Jones kerkis esimest korda üle 25,000 punkti , Donald Trump on öelnud , et see pole veel midagi , tema number on 30,000 , rekordkõrgustel on ka Standard & Poor's 500 , Nasdaq ja mitmed teised indeksid , oleme me nüüd siis jõudnud buumi tippu või veel mitte ?
noh , keeruline öelda , tõsi on tõesti see , et täna me ju näeme seda , et erinevad suured aktsiaindeksid tervikuna võttes ja ettevõtete aktsiad seal all siis on tõesti kõrgemal , kui võib-olla viimastel aastatel me oleme harjunud näha . ja eks siin põhjuseid on mitmeid , aga tervikuna loomulikult me näeme seda , et majandus on kasvanud ja ollakse suhteliselt optimistlikud igal pool . Loomulikult USA-s , ka Euroopas tegelikult , Aasias , Hiina eelkõige ka , kellel läheb võrdlemisi kenasti , eks see kõik kokku ongi tekitanud selle , et me näeme indeksites sellist taset , nagu me võib-olla ei ole mõni aeg harjunud . Noh , kas nüüd peaks ootama või valmistuma kohe kiiresti ka selleks , et mingisugune mull kuskil lõhkuma hakkab , ma nii pessimistlik ei oleks , et küllap on neid ettekuulutajaid üsna palju , kes ütlevad , et noh , nüüd me oleme siin kuskil laineharjal ja kohe-kohe kukume kivina alla , et tegelikult noh , vähemalt kui me vaatame kas või meie enda regiooni , Euroopat , siis noh , mina ei näe täna selliseid märke , mis julgeksid öelda , et noh , nüüd tuleb hakata valmistuma halvemaks .
no ütleme , noh börsid tegelikult ikkagi on nagu see toolimäng , et senikaua kui muusika mängib , on kõik toimib , eks ole , aga mingi hetk see muusika nagu seisma jääb , küsimus , kas ta jääb globaalselt , jääb ta mingis regioonis , jääb ta mingis riigis seisma , noh täna tundub , kui Ameerika Ühendriike vaadata , seal antakse nagu hagu juurde , et see , et tõmmatakse ikkagi ettevõtte tulumaksu nii palju alla , see tähendab seda , et ettevõtted toovad raha Ameerikasse tagasi , maailma suured konglomeraadid , mis tähendab seda , et nad näitavad seda oma kasumites , mis tähendab seda , et nende ettevõtete nii-öelda kasumi väljavaated , nende börsil noteeritud ettevõtted on selle võrra suuremad , mis tähendab noh , tõenäoliselt see aktsiahinnad tõusevad veel . ütleme , see eelmine võib-olla aktsiahinnade tõus oli paljuski selles nii-öelda odava raha teema , eks , kriisist väljatulekul tõmmati intressid alla , raha oli odav , raha oli palju , raha trükiti , eks , et nüüd on , ütleme , see dopinguliik on vahetunud , eks , et muusika läheb nagu edasi , noh , mis ei tähenda seda , et siin ei võiks olla nagu regionaalsed või mingid riikide probleemisid , kinnisvaraturgudega näiteks või muude selliste asjadega , aga noh , üldine selline optimismilaine on , et kui noh , samas öeldakse jälle seda , et ütleme , 10-aastase tsükliga käivad turud , eks , et noh , ütleme eelmisest kriisist on parasjagu 10 möödas , on ju , et noh , varem või hiljem mingid tagasilöögid peaks kuskilt tulema . ja muidugi , mis on tegelikult minu meelest oluline , on see , et kui me vaatame , et kui palju on selliseid põhimõttelisi noh , ma ei tea , murranguid tootlikkuse tõstmisel või uusi selliseid valdkondi , mis võiks pikas perspektiivis nagu kasvusid vedada või kas me täna usume , et näiteks Lõuna-Euroopa riigid on tegelikult ka konkurentsivõimet parandanud , need riigid , kes oma nii-öelda selle konkurentsivõimega tegelikult võlga läksid sisse , on ju . jah , need on nii-öelda reanimeeritud , aga tegelikult , et kas see konkurentsivõime rikaste ja vaeste Euroopa riikide vahel on nagu tasandunud või mitte , noh , küsimärk , eks .
no heade aegade üks indikatsioone on ka transpordivaldkond ja lubasime rääkida lennundusest. Üks maailma suuremaid tegijaid Airbus on sõlminud just oma kõigi aegade kõige mahukama tehingu, müües siis 430 lennukit pea 50 miljardi dollari eest. Ja enne kõike siis Ladina-Ameerika odav lende või isegi ultra odav lende hakkavad need lennukid teenindama. Samamoodi mõni päev hiljem teatas ju tegelikult ka Boeing, et on Fly Dubaile suutnud maha müüa 175 lennukit pea 30 miljardi dollari eest, nii et kõvasti joostakse just enne kõike Ladina-Ameerika ja Kagu-Aasia turgude peale tormi lennutööstorite
poolt. No, me siin ümber laua oleme kõik sellised nooremas keskias nagu meesterahvad, eks ole, aga ma ei tea, kas teate, kui see Indigo Partners, kes siis tegelikult finanseeris seda lennukite ostu, see on üks trend on see, et tegelikult lennufirmad ise ei osta, vaid ostavad aagas nende omanikud, Indigo Partners on konkreetselt private equity verakapitali firma, ostavad kindlustusseltsid tegelikult finanseerivad lennukite ost ja siis neid tegelikult liisitakse edasi siis nendele lennufirmadele. Aga selle Indigo Partnersi taga on Bill Frank, kes on 80-aastane. Ehk siis härrasmees liigas, kus meil on Warren Buffett ja siin George Soros, eks. Et vanad mehed, kes on konkreetselt see Bill Frank on tegelikult legendaarne lennunduse mees, tegelikult on läbi aja lennunduses toimetanud, ise lennufirmaseid juhtinud ja siis noh, täna on ka suur filantroop, eks, aga selles mõttes jah, et kui ütleme sellist suhteliselt tehnoloogia intensiivset tööstusharu tegelikult juhib vähemasti maailma kõige suurema tehingu läbi, me näeme 80-aastane mees. Et esimene küsimus, kus on noored mehed ja teine asja, et kas see on ka äri, kus sa pead nagu ikkagi olema näinud, ma ei tea, 5-6-7 eelmist kriisi, et tabada ära, et millal mida osta?
Ma arvan, et see viimane tähelepanek on kindlasti seal õige, aga mis selle uudisega, noh, minule veel tuleb kohe ette, on tõenäoliselt see, et ju nähakse Ladina-Ameerikas ikkagi lähiaastatel jälle kasvu taastumist, et ega kes praegu on olnud, noh, sealpool suhteliselt nõrk see olukord, pigem halvem, kui on loodatud, et ju on siiski analüütikud näinud ka Ladina-Ameerika riikidest seda, et on neid, kes hakkavad lendama, on see siis nüüd odav lennuga või muidu on. Ja teine küsimus on loomulikult ikkagi uute lennukitega ja see, mis me oleme ka nüüd lennupargi uuendamisel näinud, ikkagi, noh, mis see tõuke annab, on puhtalt ka efektiivsus jällegi. Et uus tehnoloogia, uued lennukid on nii palju efektiivsemad ja kütusesäästlikumad, arvestades siin ka tuleviku üksuguseid keskkonnanõudeid ja norme, et noh, lihtsalt see järelikult peab ennast majanduslikult ära tasuma.
No tõepoolest lennunduses arvatavasti head ajad jätkuvad 2018. aastaks ennustatakse neljandat kasumlikku aastat järjest suurtele lennuettevõtetele ja arvatakse, et positiivne trend jätkub siin julgelt vähemalt 2022. aastani, kui siiamaani on Ameerika Ühendriigid moodustanud üle poole lennuki ostudest, siis nüüd muidugi vaadatakse kõigi nende regioonide poole, millest me rääkisime seal hulgas palju Indiasse. Jõuame siia lõppu ühe uudise veel rääkida. Ühe rohkem arutatakse selle üle, kas lihasöömist peaks hakkama maksustama. Taanis on need arutelud üsna tõsiselt käima läinud ja ka Maailma Majandusfoorum on sel teemal ühteist kirjutanud. Noh, kui te Eestis poodi lähete, siis te näete ka, et luunjakurgi kilo maksab üle 5 euro ja sealiha praktiliselt sama palju kilogramm.
No siin füsioterapeut Indrek Tustit minust väga hästi ütles siis Pärnu juhtimiskonverentsil, et ütleme, noh, inimene tegelikult ei ole nagu lehm, et me ainult taime süüjaid saa, et esiteks on see, et lehm käib neljal jalal, me käime kahel jalal, lehm enamuse oma ajast nagu magab, ehk siis tegeleb tegelikult seedimisega, me nagu tegeleme liikumisega, vajame energiat ja ütleme, nii et rohttaimedest energia kätte saamine on tükmad vaevarikkam kui siis ütleme kas või lihast või muudest süsivesikutest. Ja lõpetuseks siis inimesega soolkond ei ole nii palju pikk, et ta suudaks seedida tegelikult selliseid noh, energiavaeseid asju. Et see on nagu nii palju taime või ultrataimetoidule üleminekustega, aga noh, teema, miks nad tahavad lihatoitu maksustada, on enne kõike siis see keskkonna jalajälg, mida siis tegelikult siis noh, põhiliselt veiste kasvatamine maailmas siis nagu tekitab ja sellega seotud. Ehk siis, et pigem selle nii-öelda lihamaksuga püütakse kuidagi pidi reageerida sellele kasvanukavaside tekkimisele, mis loomakasvatusega seoses on. Mitte niivõrd inimese toitumisharjumuste muutmisele ja teine teema on see, et tõesti, et kui sa nagu, ma ei tea, punast liha liiga palju sööd, siis võib soodustada teatud haiguseid, näiteks, ma ei tea, suhkruhaigus, isegi teatud vähke on ja nii edasi, et aga, aga samas on see, et vaesem osa elanikkonnast, keda maks esimesena tabab, tarbib tegelikult liha liiga vähe. Ehk siis see on omaette teema, kuidas sellist maksu üldse turule tuua, kui ka tahta tuua.
Aga sõlmime selle blokki otsad kokku, kuulame ära päevauudised ja vestleme pärast seda Mait Paltsiga Eesti majanduse konkurentsivõime teemadel.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate üld Anto Liivet tööd Pärna. Meie tänane külaline on kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts. Räägime Eesti majanduse konkurentsivõimest ja sellest, kuidas meie ettevõtetel läinud on ning mida oodatakse 2018. aastalt. Majanduskasvu prognoosid jäävad sinna kuhugi 2-4% vahele, olenevalt siis sellest, kes on natuke optimistlikum, kes pessimistlikum. Millest ettevõtjad enne kõike 2018. aasta algul räägivad, mida loodetakse, mida peljatakse?
Ega see jutu teema ei ole tegelikult väga palju nüüd muutunud, kui me võtame 2017 või isegi 16 tagasi, et esmane küsimus tegelikult ikkagi on kõige laiemalt tööjõu küsimus, mis vaatab vastu praktiliselt igalt poolt. See, mis 2017 tegelikult me ka oma silmaga nägime puht niimoodi reaalelus oli see, et meenutades vist endal tuli hea meel oli ka käia tegelikult cirka 10 ettevõtte või tehase või tööstusettevõtte laienemise või uue siis ettevõtte niimoodi avamise juures ja tegelikult kõik rääkisid seal sellest, kuidas nad on siis uutesse tehnoloogiatesse investeerinud. Ehk see on selgelt tulnud ka sellise märksõnana, mida tasub eelmisest aastast küll meenutada, et 2016 oli veel selline suhteliselt tagasihoidlik, et kõik nagu kui me siin saate alguses rääkisime natuke sellest, et kuhu on majandus jõudnud, kas me oleme nagu laineharjal, hakkame seda alla poole tulema. Ega tuleb tunnistada, et see eelmine kriis tegelikult venis ja vindus päris ikkagi pikalt. Ja me olime nagu suhteliselt seal allpool paljud ettevõtete jaoks üsna mõnda aega. Ja võib alles öelda, et viimastel aastatel võeti nagu ka uusi investeerimisotsuseid julgemalt ette ja eelmine aasta selles mõttes oli ma arvan märgiline küll. Ja.
Kas täna on midagi teistmoodi kui oli eelmise majandusbuumi ajal ettevõtete olukorras konkurentsivõimes?
No kahtlemata üks on ju see, et enamik neid ettevõtjaid, kes tookord tegutsevad ikka täna ka. Need, kes läksid pankrotti, on ka kogemuse võrra rikkamad, need, kes võib-olla ei läinud, kes siit ääre peal ära, on ka kogemuse võrra rikkamad. Ja see on tekitanud selle, et võib-olla riske nii altilt enam ei võeta kui varem. Kaalutletakse rohkem läbi, kontrollitakse, analüüsitakse ehk Excel või mitte Excel ükskõik, aga tehakse targemaid otsuseid kindlasti.
Ehk sinu hinnangul ettevõtjad täna Eestis on aru saanud sellest, et tehnoloogiasse investeerimisest ei ole pääsu ja tegelikult olukorras, kus tööjõukulud muud kui kerkivad, me peame suutma vähem, aga rohkem teha nüüdikamad, targemad tööd.
Jaa, kindlasti, absoluutselt. See on selline muutus, mis ei tule loomulikult niimoodi üle öö, et pumm ja kõik kersku saavad valgustatuks ja mõistavad seda ja küllab sestel väiksematel ettevõtetel, teame ju, et keskmine Eesti ettevõte on siiski alla 10 töötajaga ja üritab ka seal midagi võib-olla toota ja midagi müüa ja võib-olla isegi midagi müüa väljaspoole Eestit eksportida, et tema jaoks võib-olla ei pruugi see olla niisama lihtne ja ta ikkagi üritab kuskil seal Kilingi-Nõmmel või siin Kesk-Eestis midagi teha ja see ongi noh keeruline , võtab ka aega nagu sest tervik ja mastaabi efekti , et saavutada . aga siiski suuremad ettevõtted , kes omavad teadlikku ja pikaajalist strateegilist lähenemist enda tegevusele ja ekspordivad ja on eksporti suutnud kuidagi säilitada ja kasvatada , need tõesti on saanud aru , et ilma ei ole võimalik enam edasi minna , et sa ei püsi muidu ree peal .
jah , et eks seda tuult tiibadesse on paljuski see nii-öelda Euroopa kasv tegelikult nendele ettevõtetele toonud , on ju , eks teine asi on , et teise koha pealt jälle üha rohkem ka pigistama see , et meil on nagu siin 10 aasta pärast 100 000 inimest tööturul vähem , et me tahame ometi , et SKP oleks ka pluss poole peal , eks ole , ja siis 100 000 inimest vähem , aga kuidas sa seda teed , ja siin CV.ee või CV Online'i siis üks tööturuekspert Agu Vahur on päris hästi kirjutanud ühe loo Delfis , et tööturu pingestumine toob juba sel aastal kaasa suurema põlvkondade vahetuse juhtide seas . ja mida ta väidab siis , et 90-ndatel kõrgusse lennanud karmide pragmaatiliste pintsaklipslaste põlvkond annab teatepulga edasi noorematele , rahvusvahelisematele , rohkem sümboleid ja pehmeid väärtusi hindavatele inimestele . ehk siis , et kuivõrd , Mait , sina näed sellist põlvkondade vahetust just nagu ettevõtete juhtide seas ?
No jah , juhtide või omanike seas , et eks seda on olnud juba mõnda aega ju tunnetada ja kui me vaatame ka meie lähiriike , siis noh , seal Soome , seal on seda veelgi võib-olla rohkem olnud viimastel aastatel ja ta jõuab teatavas mõttes ka siia meile . Sellega on ka mõningaid probleeme , nii selliseid otseseid käegakatsutavamaid , ehk siis see , et ega neid uue põlvkonna ja noori juhte nüüd nii väga ka võtta ei või leida ei ole , et ja teine küsimus , mis on ka ikkagi sagedasti läbi käinud , on see , et võib-olla nende noorte uute juhtide selline riski võtmissoov , motivatsioon ei ole enam päris nagu see , mis ta oli varasemalt . et ehk et soovitakse , noh , teatav selline mõte käib ikka läbi , et noh , soovitakse kuidagi nagu kindlamalt ja lihtsamalt , et ei ole päris sellist suhtumist nagu tõesti siin 90-ndatel oli .
toon ühe näite siis , et noh , keskmist ettevõtet tegelikult ei ole olemas , selles mõttes nagu keskmist inimest pole olemas , eks . et aga võib-olla kui me võtame ühe eduka või traditsioonilise sektori eduka Eesti eksportööri Harmet , teeb puitmoodulmaju , on vist minu meelest Eesti suurim või nipa-napa Eesti suurim , avas siin suure uue tehase , punane vaip president käis avamas , eks , et selle tegevjuht on juhtumisi mul hea sõber , eks ole , Alo Tamm , aga ma vaatan , et mis taust tal on . et ta kunagi noores põlves on ehitusinseneriks õppinud , hiljem on ta õppinud juurat peale ja teinud nüüd Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistri . ehk siis , et juhtida seda tüüpi ettevõtet , sul on vaja väga mitmetahulist oskuste komplekti , võib-olla sinna juurde võiks olla veel rahvusvahelise turu tundmine , et kui sa kuskil , ma ei tea , välisriigis oled elanud , töötanud , aga ehk siis , et ütleme , sellises traditsioonilises sfääris toimetava ettevõtte enesekindel kasvule orienteeritud ekspordi läbi juhtimine eeldab väga mitmekülgset nagu oskustega juhti ja siis omanikelt kindlasti nagu oskust seda inimest motiveerida või selliseid inimesi .
Mait , ma tuleks sinu väite juurde tagasi , et noortel puudub piisavas koguses riskijulgust , millest see võiks ikkagi tingitud olla , sest reeglina on ju noored pigem riskialtimad , mis on meie juhtide väljaõppes , hariduses , ilmavaates valesti ?
noh , ma arvan , et võib-olla võiks kutsuda saatesse mõne sotsioloogi või kes või mõne teadlase , kes seda kuidagi noh , natuke teadlikumalt suudaks kommenteerida või lahata , et noh , pigem kõrvalt vaadates tundub , et võib-olla see üks põhjus ongi lihtsalt see , et meil teatavas mõttes ongi elu üsna heaks läinud . ja sellises olukorras noh , on teatavas mõttes ka inimlik , et sa võib-olla ei tahagi minna väga suuri nüüd riske ja ambitsioone võtta , et me ei noh , nagu ütlesin väga õigesti välja , et ei ole olemas päris sellist keskmist inimest , et küllap on nii ühtesid kui teisi , on neid , kes väga selgelt arendavad enda oskuseid ja kompetentsi ja neil läheb ka väga hästi ja teadlikult võtavad ka riske , et eks on erinevaid , aga üldine tunnetus täna ettevõtlusmaailmast on küll jah see , et noorem põlvkond ei ole nii valmis vastutust võtma ja ei ole nii riskialdis .
kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts. Räägime Eesti majanduse konkurentsi võimest. Eelmise aasta lõpus meediat jälgides tekkis küll natukene selline tunne, nagu Eesti majandusküsimused number 1 ja 2 oleks siis viinamüük Lätis või sealne ostlemine, mida siis eestlaste poolt toime pannakse ja segadused tulumaksuvaba miinimumiga seoses. Samal ajal on Heido Vitsur, samuti meie hea saatekülaline, avaldanud artikli sellest, et mõlemad on mõneti sellised pseudoprobleemid ja me peaksime Eesti majanduse konkurentsi võime võtmeküsimusi lahendades vaatama hoopis teistsuguste probleemide peale, seal hulgas just nimelt see sama tööjõupuudus, mida ka sina, Mait, välja tõid. Miks siis ikkagi on nii, et ettevõtjaid see sama viinamüügi küsimus või maksude temaatika paistab kuidagi rohkem erutavat?
No kõigepealt öeldes, et Heido kogenud inimesena loomulikult räägib õiget juttu ja tõsi on see, et kui me vaatame seda üldist meediapilti, siis eks erutavad meid tõesti võib-olla rohkem täna sellised igapäevased küsimused, see kas see kui palju maksab pudel viina või õlut poes, mis loomulikult ka...
Ära, te teate palju pudel viina maksab poes?
Ei tea.
Ma kujutan, et odav viin maksab ikkagi hästi vähe ja kallis viin on palju.
No ma arvan, et umbes 10 euro tuuris äkki.
Ma arvan, odava saab äkki pooliku saab odavamalt kätte.
Mina ei hakka ennustama, ei ole tükka aega pidanud ostma. Aga...
Ma käsin 2 euro spordivõistlusele eile.
No näed. Aga noh, selles mõttes, et teatavast aspektist muidugi sa öelda ka, et see nüüd vähe tähtis teema on, kui me riigieelarvet mõtleme ja vaatame, palju laekub riigieelarvesse erinevatest aksiisidest siis tulu ja mida selle rahaga tehakse ja kuidas poliitikud seda kasutada soovivad, et ega see ka nüüd vähe tähtis loomulikult ei ole, aga ma arvan, et Heido tähendus oli ikkagi seda artiklil või mõte oli seal, et kuulge, et tegelikult meil on ka nagu olulisemaid küsimusi ja just selle rahvastiku ja inimvara osas, ma arvan, see on nagu kõige tähtsam. Mida me täna tegelikult peame mõtlema tuleviku vaadates, kui me mõtleme siin no, mitte omset päeva, vaid üleomset ja aastate taha.
No Heido on selles mõttes vana ja töövaaslane ka selline elav leksikon, mis puudutab nagu majandusteadust Eesti majandusajalugu, aga minusta väga hästi oskab ka näha just nende puude taga metsa. Et seda, et me tahame ühe aktsiisiga nüüd kuidagi rahva tervist parandada, mis on isenesest õige, et kui meil inimese jääb tööturul vähem, inimesed elavad kauem, aga nüüd see tervelt elatud aastad ei ole läinud pikemaks. Järelt me peame tegema midagi, et need inimesed elaksid, noh, kauem nad elavad nii kuni, aga nad elaksid siis tervena, mis tähendab, et nad on haigekassa mõttes odavamad ja nad on tööturul produktiivsemad. Ja nüüd mida selleks teha ja tõesti ühe maksuga seda nagu ära ei tee, siin on terve rida tervise ennetusega seotud nagu teemasid. Ehk siis me peame sellist terviklikku käsitlust evima, kui me tahame tõesti selle mure ja võimaluse teistpidi nagu siis ära kasutada. Et see on see võibolla, mis siit loost väga hästi nagu välja tuleb. Ja teine asi on tõesti see, et kogu selle inimkapitali ettevalmistuse töö. Et ühelt poolt me oleme õudselt uhked, me oleme pisas number ühed, teisest on meil õpilased õnnetud, on ju, ja siis kui nad inimesed ükskord tööturule jõuavad, siis tööandja ütleb, et tegelikult nad ei ole valmis. Veel hullem, nad ei tule ka tööle.
Ja nad ei taha teha, no, motivatsioon või mingi muu probleem.
Ehk siis, et siis on mingisugused sellised süsteemsed probleemid selle kogu selle inimkapitali ettevalmistumise poole poolt ühelt poolt. Aga teine asi on see, et meil on tööturul täna aktiivsed inimesi 1/3, kellel puudub igasugune erialaline ettevalmistus. Ja terve rida on tööturul inimesi, kelle ettevalmistus on, ei ole enam ajakohane, mis tähendab seda, et me räägime siin sadade tuhandete inimeste ümberõpetamisest. Et kas täna meie ümberõppesüsteem on üldse sellel tasemel? Kutseõppekeskused, majad on uued, aga kas sisu on ka? On selle tuleviku kindlad ametid nii edasi, et ja kas tõesti suur osa inimesi ennem seda, kui nad töötuks lähevad, osalevad meil ümberõppes või mitte, siis pigem mitte. Eks?
Ja võibolla siin see, et maja on uus ja paljudel juhtuvel ka see sisustus on võibolla uus ja uuem, kui võibolla näiteks meie põhjanaabriti juures, sest ühel hetkel me saime kõvasti kasutada Euroopa Liidu vahendeid selleks, et seda teha. ja see on väga tore, aga keerulisem küsimus seal taga, mida sa nüüd ei lahenda nii väga sellega, et sa ehitad uue maja, on see, et kas meil on ka neid inimesi, kes suudaksid nendest majast, nendest seadmetest võtta maksimumi, ehk ma räägin õpetajatest, mida Heido aga tegelikult väga, väga õigesti välja tõi. Täna noh, keskmisest õpetaja vanusest ei hakka pikalt siin rääkima, aga see on selles mõttes mure, et ja algab ka juba õpetaja koolitusest, et kui me mõtleme seda, et me tahame tõesti mingisugust muudatust saavutada tulevikus, siis kõik algab tõesti ikka sellest, et kuidas me kasvatame tänaseid noori õpetajaid, kes kooli lähevad ja hakkavad omakorda siis mõne aasta pärast noortele seal saa matemaatikat või füüsikat huvitavaks tegema, mis meetodid nad kasutavad, kuidas nad seda teevad. Et see on hoopis nagu keerulisem ja palju pikema vinnaga teema.
Peale inimvara veel mingisuguseid väljakutseid, kus sa arvad, et riik saaks aidata Äripäev näiteks, kirjutas esmaspäevases juhtkirjas, et EAS-i töötajad võiksid hakata ettevõtjateks ja EAS-i võiks sootuks kinni panna, kas sa näed kuskil mingisuguseid turutõrkeid, väljakutseid, millele riik sellise ettevõtlusagentuuri abil ikkagi peaks, või mille lahendamisse peaks riik oma panus anna?
No ma arvan, siin tegelikult jällegi suurem ja laiem probleem seal taga on üldse see, et kus maale või millega riik peaks sekkuma. Ja siin on meil mõtteainet nüüd küll ja küll. EAS-i tänane juht Alo Ivas ka siin mõned päevad tagasi kuskil sellest kirjutas, et no kindlasti on vaja mõelda, mis see EAS-i funksioon saab olema peale, siis nüüd Euroopa Liidu rahade jagamise funksiooni vähenemist, et tegeda nüüd nii pea ära ei kao, aga väheneb oluliselt. Ja selge on see, et sellise rahalise mahuga me tulevikus, nii nagu me täna siis Euroopa Liidu toel ja läbi EAS-i kütame erinevatesse meetmetesse, no see ei ole jätkusuutlik enam pikemas tulevikus. Riigieelarvest me seda ei ole võimalik kasvatada või hoida samal tasemel, jäädes samas noh, tänase maksu siis koormuse juurde, et seda tuleb kindlasti meeles pidada.
No minu mõelest EAS on natuke nagu see pontu, mida see kuulsuse narreis härrad siis üle aia viskasid ühele poole ja teisele poole. Et kui me mõtleme, mis EAS tegelikult on, et ta on ajalooliselt välisinvesteeringute agentuur, mis pidi tegelema sellega, et Eestisse siis välisinvesteeringuid tuua. Ta on turismi ametvana, mis tegeles kogu turismisektori arendamisega. Ta on ekspordiagentuur, kes aitas Eesti sellist väike ettevõtetel nii-öelda rahvusvahelisele turule minna. Ta oli tehnoloogiaagentuur, mis aitas ettevõtetel nii-öelda tehnoloogiat rakendada oma siis sellises äritegevuses ja siis oli lisaks veel regionaal agentuur, mis oli siseministeeriumi alt ja mingi hetk siis, kui hakkasid eurorahad Eestisse tulema, pandi see asi kõik kokku ja siis tekis selline pointu, millel on no sa võid iga tahu pealt seda nagu vaadelda, et ma arvan, võibolla aeg on sealmaal, et äkki peaks mõtlema, et äkki ta peaks uuesti nagu ikkagi valdkondlikeks selgeteks arendusüksusteks tegema. Olgu siis see nii-öelda katustal või grupp nagu EAS või nimi, aga olgu seal all siis selgelt nagu ühte probleemi lahendavad sellised targad üksused, kes on ka nagu kliendile või ma ei tea, meediale aru saadavad, mis nad teevad, nende tulemuslikkus on nagu jälgitav, nad on korralikult mehitatavad. Ma ei tea, kas keegi teab, kes on täna Eesti välisinvesteeringute agentuuri juht, kas seal üldse on juhti. Et me ei tea, et see on suur maja ja me ei tea tegelikult, mis seal sees toimub.
Mait, sõlmime tänaseks otsad kokku. Sinu soovid Eesti ettevõtjatele 2018. aastaks?
Ettevõtjatele kindlasti julgust ja pühendumust. Et me oleme oma töös ja suhtluses ettevõtjatega näinud seda, et ikka sihile viib selline püsiv ja pidev jätkuv töö, et kui me mõtleme ka eksporti või ettevõtteid, et noh, seda ma loodan, et ükski ettevõtte ei eelda, et kui ta läheb ühe korra Eestist välja, näiteks mõnele välisvisiidile kaasa, siis kohe tuleb õnn ja õitseng, et see tegelikult võtab aega ja sellest kannatlikkust on vaja. Ja riigi poole suunates siis täna tegelikult ka ettevõtja soov on see, et ärge nii palju sekkuge, et laske natuke siis vabas konkurentsis ka toimetada ja tegutseda, et vähem toetamist ja vähem nii-öelda sellist abistamist, et vaatame natuke aeglas, ettevõtjad ikka toimetavad ise.
aitäh , Mait , buumisaatesse tulemast . Tõmbame tänaseks joone alla , oleme eetris juba nädala pärast uute teemade ja külalistega , kuulmiseni .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi